Isabel, a Johnny. She glides by upon a bank of violets with those eyes that see it all, and then she smiles like a bee with honeyed thighs. A living hell, a slice of heaven. She is Jekyll and Hyde, every truth and every.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, στην Κούκλα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Έρχεται όμως και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Μαργαρίτα Στέφα, το υπέροχο μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ένα μυθιστόρημα που έγινε σίριαλ και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό σε μια συλλεκτική σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Μόντενα και δοκιμάζουμε γεύσεις από την Τασμανία. Και Μποτέ, το γυναικείο περιοδικό, επιστρέφει δυναμικά με ανοιξιάτικη διάθεση και μόδα. Αυτή την Κυριακή, μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Μαργαρίτα Στέφα, υπέροχο, και δύο περιοδικά. Το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι, το Food and Travel, και το γυναικείο περιοδικό Μποτέ, είναι στη Real News. Υπενθυμίζω, 11 Ιουνίου έχουμε την κλήρωση για τον μεγάλο μηνιαίο διαγωνισμό του Real FM. Ένας ακροατής ή μια ακροάτριά μας θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Ένα Peugeot 208 λευκού χρώματος, 1500 κυβικών εκατοστών, diesel HDI 100 S&S σε έκδοση Like, σε πλούσια έκδοση εξοπλισμού. Και με το ίδιο SMS που θα στείλετε για να μπείτε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, θα διεκδικήσετε τώρα στις 12 το μεσημέρι ένα εντυπωσιακό τάμπλετ Huawei MediaPad TAF 3 και μαζί τα εκπληκτικά ασύρματα ακουστικά True Wireless QCY. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε στις 11 Ιουνίου το πεζό, το υπέροχο πεζό, και τώρα στις 12 το μεσημέρι σε 22-23 λεπτά το τάμπλετ και τα ασύρματα ακουστικά. Real κενό, αυτοκίνητο στο 19600. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα? Αν σας παρακαλούσα δηλαδή να υποκαταστήσετε τον δημοσιογραφικό λόγο και με τίτλους να μας πείτε πώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι, τι βλέπετε να συμβαίνει με τον τουρισμό και ποια είναι τα επόμενα βήματά μας προς την ελευθερία και προς την οικονομική ανάπτυξη, τι θα μου λέγατε, πού βρισκόμαστε, πού βαδίζουμε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η πρώτη εικόνα από το άνοιγμα της εστίασης αποτιμάται θετικά. Θεωρώ επόμενο βήμα ότι πρέπει να διευρυνθεί το ωράριο, και νομίζω ότι το έχουμε μέσα στο μυαλό τους, από το επόμενο διάστημα να έχουμε διεύρυνση του ωραρίου για τα καταστήματα εστίασης. Υπάρχουν ακόμα μια σειρά δραστηριοτήτων που είναι κλειστές και που πρέπει να ανοίξουν σταδιακά, όπως κυρίως είναι κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες μουσικής, μουσεία, επομένως πρέπει να προχωρήσουμε στο άνοιγμα αυτών των δραστηριοτήτων. Από ό,τι καταλαβαίνω, στις 15 Μαΐου ο προσανατολισμός είναι ότι ανοίγουν, πια ανοίγει η χώρα και υποδέχεται τουρισμό. Τώρα προφανώς εκεί θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, μένει να διαπιστωθούν αυτές οι υγειονομικές προϋποθέσεις. Τα σχολεία άνοιξαν. Υπάρχει μια εκκρεμότητα να επαναξιολογήσουμε το άνοιγμα των παιδικών σταθμών, θα το κάνουμε εντός των επομένων 15 ημερών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που σταδιακά και προσεκτικά και κοιτώντας και την εξέλιξη της πανδημίας και δίνοντας μεγάλη σημασία στους εμβολιασμούς και στα self test, νομίζω ότι προχωράμε στο άνοιγμα.
Τώρα, οι προβλέψεις σας σε σχέση με την εξέλιξη των πραγμάτων στον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομία μας, ποιες είναι? Και σας ρωτώ γιατί βλέπω να υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς βλέπουν να μην υπάρχουν κρατήσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αυτές να ξεκινούν δηλαδή από τις αρχές Ιουλίου. Και καταλαβαίνετε ότι Μάιος και Ιούνιος είναι ένα σημαντικό κομμάτι του τουριστικού εισοδήματος.
Είναι. Δεν έχω σαφή εικόνα, όπου να σας τη μεταφέρω, αλλά να το πω διαφορετικά. Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι πολύ καλύτερα από το περσινό καλοκαίρι. Επομένως, από αυτή την πλευρά, όλοι περιμένουν και νομίζω ότι θα το έχουμε αυτό, ένα καλύτερο καλοκαίρι από το περσινό, και νομίζω ότι όλο αυτό σταδιακά θα ενταχθεί με ένα γενική μου εκτίμηση, σας το λέω σαν γενική κατεύθυνση, ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών τουριστικών και υπηρεσιών εστίασης το αμέσως επόμενο και υπηρεσιών εν γέννη διασκέδασης.
Αυτό όμως συναρτάται, κύριε Υπουργέ, και από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Βεβαίως.
Και το λέω γιατί είδαμε τη Μεγάλη Βρετανία να μας έχει στο τουριστικό χάρτη, βέβαια έχει σχεδόν όλη την Ευρώπη, στο πορτοκαλί. Ακούω ότι γίνεται μια συζήτηση για να δοθούν πρόσθετα κίνητρα για τον εμβολιασμό. Προσπαθεί η κυβέρνηση να επιταχύνει και άλλο τους ρυθμούς του εμβολιασμού, καταλαβαίνω, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και σε κίνδυνο η τουριστική περίοδος.
Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι θα πάει καλά. Και εν πάση περιπτώσει, να το πω αλλιώς, γιατί όλα συγκριτικά είναι στη ζωή, θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Δεν ξέρω πόσο καλύτερη θα είναι, δεν έχω αυτό το στοιχείο να σας το δώσω, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Θεωρώ επίσης ότι ο εμβολιασμός πηγαίνει καλά, είμαστε πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο από πλευράς ρυθμού εμβολιασμού. Και με αυτή την έννοια έχω την εντύπωση και η γενικότερη εικόνα που αποκομίζω και από τους ανθρώπους που, ας το πω, εντάξει, είναι επισφαλές κριτήριο αυτό που σας λέω, το ποιος μιλάει με ποιον, αλλά κοιτώντας και τα γενικότερα μεγέθη, δηλαδή τα στατιστικά δεδομένα, και αν θέλετε μεταφέροντας και την προσωπική εικόνα και εμπειρία από τους ανθρώπους που μιλάμε στην αγορά, υπάρχει μια εικόνα αισιοδοξίας. Δεν υπάρχει μια εικόνα, έτσι, ας το πω, αγωνίας ή επιφυλακτικότητας. Υπάρχει μια εικόνα αισιοδοξίας. Ότι ανοίγουμε, ότι προχωράμε, ότι καλά πάμε, ότι γυρνάμε στην κανονικότητα, ότι ανακτούμε ελευθερία. Είμαστε σε αυτή την πορεία και σε αυτή την κατεύθυνση.
Δεν θα ανθέξω απέναντι στον πειρασμό να ρωτήσω αν ένα σχετικά καλό καλοκαίρι και μια βελτίωση των επιδημιολογικών δικτών αλλά και των οικονομικών δικτών μπορεί να ανοίξει την όρεξη στην κυβέρνηση και στο Μέγαρο Μαξίμου για κάλπες στο φθινόπωρο.
Νομίζω έχει απαντηθεί πλήστες όσες φορές το ερώτημα αυτό με σχεδόν μονότονο τρόπο. Λοιπόν, άρα έχουμε πει ότι δεν υπάρχουν εκλογές και εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι και πολιτικά λογικό. Δηλαδή, στις εκλογές δεν μπορούμε να πάμε έχοντας μία, ας το πω, εξιστόρηση ή ένα προγραμματισμό, ο οποίος στην τελευταία ανάλυση αυτονοήτως θα ενεκρίνεται και ας το πω είναι θετικός. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε τώρα να κάνουμε? Θέλουμε να επιταχύνουμε το άνοιγμα της αγοράς. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Να το κάνουμε με όρους προφανώς ασφαλείας. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Έχουμε κάνει μία εκτίμηση ότι θα υπάρχει μια επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν την κάνουμε μόνο εμείς, την κάνουν οι διεθνείς οίκοι σε αυτό, ότι το επόμενο τρίμηνο ως εξάμηνο θα είναι ένα εξάμηνο, αν θέλετε, της αποσυμπίεσης, να το πω, της εκτόνωσης από την πολύ μεγάλη πίεση που δέχτηκαν οι πληθυσμοί από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας. Άρα αυτό θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης, ειδικά προϊόντων όπως σας είπα, που είναι τουριστικές υπηρεσίες, εστίασης, υπηρεσίες διασκέδασης, αυτά. Λοιπόν, αλλά και άλλα καταναλωτικά αγαθά. Επομένως θα έχουμε μια σημαντική επιτάξη της οικονομίας από αυτό. Το πρόγραμμά μας μετά από αυτό είναι να συνεχίσουμε την πολιτική των φορολογικών ελαφρύνσεων, την οποία ούτως ή άλλως έχουμε εξαγγείλει και στην οποία ήδη έχουμε κάνει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε σε αυτά. Επειδή όλα αυτά είναι καλά πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει ένας λόγος να πας σε εκλογές για να σου εγκρίνουν τα καλά πράγματα που κάνεις. Σε εκλογές πας, ειδικά μια κυβέρνηση η οποία ανενέργεια, αν έχει κάποια διαφοροποίηση, αν κάνει το πρόγραμμά της και ζητάει έγκριση από τον ελληνικό λαό για αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα για το οποίο έχουμε εκλεγεί. Άρα δεν βλέπω πολιτικό λόγο εκλογό.
Ναι, πάντως εκτός από τα καλά πράγματα, όπως εφιώς χαρακτηρίζεται ορισμένες από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, υπάρχουν και αυτά που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει κακά πράγματα. Όπως για παράδειγμα αυτό με το οκτάωρο, το εργασιακό νομοσχέδιο. Η αντιπολίτευση.
Αυτό είναι πολύ καλό πράγμα.
Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεστε τις επιδημιολογικές συνθήκες, δηλαδή τη δυσκολία που υπάρχει στην αντίδραση απέναντι σε συγκεκριμένα νομοθετήματα λόγω των κανόνων των υγειονομικών, και ουσιαστικά εκβιαστικά καταφέρνετε και περνάτε σε μια δύσκολη περίοδο μια σειρά από νομοθετήματα. Μάλιστα η κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι δημιουργείτε ρογμές με αυτή την πολιτική σας στην κανονικότητα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει στις ρογμές αυτές να δώσει απάντηση με τις δικές του προτάσεις.
Λοιπόν, πρώτον, κανείς, παρότι υπάρχει ένα, ας το πω, κανονιστικό πλαίσιο το οποίο περιορίζει, όπως περιορίζει πάρα πολλά δικαιώματα, περιόρισε και το δικαίωμα του συναθρίζεσθε και του συνέρχεστε. Πάντως αυτό από την αντιπολίτευση δεν ετηρήθη. Και ίσα ίσα υπάρχει παρακίνηση, χωρίς από την άλλη μεριά η κυβέρνηση να έχει εφαρμόσει, τουλάχιστον με επίπεδο, σε επίπεδο κατασταλτικό, να έχει εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία έχουν, ας το πω, ψηφιστεί ως κανονιστικό πλαίσιο. Με δύο λόγια, έχουμε φτιάξει μεν ορισμένους κανόνες, τους οποίες όμως η αντιπολίτευση με δική της ευθύνη, γιατί ο κύριος Τσίπρας ανέλαβε το ρίσκο, είπε ότι να παραβιαστούν. Άρα δεν εμπόδισε κανέναν να διαδηλώσει και οι διαδηλώσεις γίνονται. Απλώς δεν έχουν συμμετοχή οι διαδηλώσεις. Τώρα, πάμε στο γιατί δεν έχουν συμμετοχή οι διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις δεν έχουν συμμετοχή γιατί, κατά τη γνώμη μου, έχει οικοδομηθεί μια πολύ ισχυρή και σωστά το βλέπουν πια οι εργαζόμενοι, μια ισχυρή δυσπιστία απέναντι σε αυτά τα οποία καταλαβαίνει η αντιπολίτευση και ορισμένα συνδικάτα και αυτό τα οποία καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι. Όταν, για παράδειγμα, εφόσον μιλάμε για το 8ωρο, εκείνο το οποίο λέμε σήμερα σε έναν εργαζόμενο είναι ότι του δίνεται η δυνατότητα ο ίδιος να επιλέξει να κάνει κάποιες ώρες παραπάνω την ημέρα, να κάνει το 8ωρο του 10ωρο, αλλά όμως να δουλέψει 4 ώρες, 4 μέρες την εβδομάδα, και αυτό είναι επιλογή του εργαζομένου και αυτό είναι μια ευχέρεια η οποία του δίδεται, αυτό είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό, είναι καλό για τον εργαζόμενο. Γιατί του δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει έτσι όπως θέλει αυτό στο πρόγραμμα της ζωής του, του δίνει περισσότερες επιλογές. Και αυτό έχει να κάνει και με την οικογενειακή του κατάσταση, έχει να κάνει με τον προγραμματισμό του, έχει να κάνει με τις σχολίες του, έχει να κάνει με τον ελεύθερο του χρόνο και την οργάνωσή του, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι καλά. Στην πράξη λοιπόν, αυτό το οποίο δαιμονοποιεί σήμερα η αριστερά, θα φανεί για μια ακόμη φορά ότι είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους εργαζομένους. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ορισμένες δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν και αναδεικνύουν την εσωτερική του ταυτότητα και την πραγματική του φύση. Ο κ. Τζανακόπουλος μας είπε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τους εργαζόμενους στο δημόσιο που δεν συμμορφώνονται με τις αντιλήψεις που έχει και τι δεν εκτελούν αυτά που θέλει να εκτελέσει η αριστερά. Τώρα η κυρία Αχτσιόγλου είπε το εξής, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι αμίμητο.
Ένα λεπτό τώρα για να καταλάβω. Δηλαδή, είπε ο κύριος Τζανακόπουλος κάτι περίεργο, δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι να παρεμποδίζουν μια εκλεγμένη κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά της?
Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είπε αυτό. Είπε, λέει, ο κύριος Τζανακόπουλος, ότι υπάρχουν αιστείες στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες αντιμάχονται την αριστερά. Και πότε έχει συμβεί αυτό και ποιος τους εμπόδισε και τι δεν τους επέτρεψε?
Φαντάζομαι αναφερόταν στην κυβερνητική τους περίοδο, φαντάζομαι.
Ναι, φαντάζομαι, ναι, γιατί τώρα ναι. Δεν είναι. Όσοι λοιπόν έχουν και εν πάση περιπτώσει αυτό, επιτρέψτε μου, είναι και πάρα πολύ εύκολο να την εντοπίσεις, γιατί υπάρχει ο δημοσιοπαλικός κώδικας, ο δημοσιοπαλικός κώδικας για τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με προβλεπόμενες οδηγίες είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, αρκεί βέβαια να μην ζητάμε από τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα αντισυνταγματικά ή να κάνουν πράγματα τα οποία είναι παράνομα ή να κάνουν πράγματα τα οποία εκφεύγουν από τα καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά αυτά είναι αυτονόητα. Τι είναι εκείνο το πρόσθετο το οποίο ένιωσε την ανάγκη να το πει για να το αναφέρει ο κύριος Ζανακόπουλος? Τι ήθελε να πει ο ποιητής? Τι θέλει δηλαδή, τι του συνέβη? Πότε του συνέβη τέτοια αντίσταση? Με δύο λόγια, μια νόμιμα επιλεγήσα πολιτική από την οποιαδήποτε νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση να μην μπορεί να εφαρμοστεί γιατί κάποιος υπάλληλος δεν την εφαρμόζει. Πότε συνέβη αυτό, σε ποιο σημείο και γιατί δεν εφαρμόστηκε ο δημοσιοπαλλητικός κώδικας? Δεν χρειάζονται εδώ διώξεις. Αυτά είναι προβλεπόμενα πράγματα. Άρα λοιπόν, εδώ αποκαλύπτεται κυρίως το πώς αντιλαμβάνονται τον μηχανισμό της εξουσίας. Και το δεύτερο το οποίο έρχεται και δεν είναι τώρα το γλυκό, είναι αυτό που είπε η κυρία Αξιόγλου, που επίσης είναι συγκλονιστικό. Λέει, τι λέει η κυρία Αξιόγλου, δημιουργήθηκαν ρωχμές εξαιτίας της πανδημίας που πρέπει η αριστερά να τις αξιοποιήσει, γιατί η αριστερά κατεξοχήν μπορεί και πρέπει να αξιοποιεί περιόδους μη κανονικότητας, περιόδους κρίσεων. Τι έρχεται εδώ και δένει? Όταν λοιπόν...
Γιατί λέει κάτι καινούριο? Δεν είναι γνωστό ότι η αριστερά πάντα είχε έναν καταγγελτικό λόγο απέναντι στις ανισότητες, απέναντι στα λάθη της αστικής εξουσίας, να το πω έτσι?
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι περίοδο κρίσης. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια κανονική, σταθερή πολιτική της αριστεράς. Γιατί όμως επιλέγει η κυρία Αξιόγλου να ταυτίσει τη ρογμή της ρηγματώσης που δημιουργούνται, αν δημιουργούνται, κατά τη γνώμη μου παρεμπιπτόντως δεν δημιουργήθηκε καμία, αλλά τις ρηγματώσεις μόνο κατά την περίοδο των κρίσεων? Στην περίοδο των κρίσεων περιμένει κανένας από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, είτε βρίσκεται στα αριστερά είτε στα δεξιά, ακριβώς επειδή είναι μια περίοδος η οποία, αν στο πω, έχει ορισμένα αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Τι θέλω να πω σε αυτό? Η πανδημία δεν είναι αποτέλεσμα ενός πολιτικού χειρισμού, είναι μια νόσος. Είναι μια νόσος η οποία ενέσκυψε σε όλο τον κόσμο και δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ως προς τη διαχείρισή της και ως προς την αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας και ως προς τις οικονομικές της συνέπειες. Είναι κάτι το οποίο συνέβη στη γενιά μας. Άρα λοιπόν, τι περιμένει κανένας από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων? Να συνεργαστούν προκειμένου να μπορέσει να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα υπέρ του λαού για να αντιμετωπιστεί αυτό που ενέσκυψε, ξαναλέω, όχι ως απόρρια πολιτικών, αλλά ως μια αρρώστια, ως ένα μεγάλο πρόβλημα, ως μια καταστροφή, η οποία έχει φυσικά χαρακτηριστικά. Αυτό περιμένεις από τις πολιτικές δυνάμεις. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Τσίπρας, τι είδανε? Είδαν μια πολιτική ευκαιρία. Δηλαδή να αποτύχει η κυβέρνηση, να απογοητεύσει τον κόσμο. Αυτό τι σημαίνει? Χιλιάδες νεκρούς, έτσι. Σημαίνει να έχεις αποτύχει, να μην είναι σωστή η διαχείριση, να μην περιτηρούνται τα μέτρα για την αντιμετώπιση πανδημίας, προκειμένου εν συνεχεία να δημιουργηθούν οι ρηγματώσεις που θα αξιοποιήσει η αριστερά. Αυτό αποτελεί κοινική ομολογία ότι εν τέλει εκείνο που για την αριστερά αποτελεί προτεραιότητα δεν είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου και της πανδημίας, είναι το πώς θα καρποθεί την κακή διαχείριση της πανδημίας πολιτικά. Ποια λοιπόν εδώ είναι η πολιτική προτεραιότητα? Δεν είναι το συμφέρον του λαού, δεν είναι η δημόσια υγεία, δεν είναι καν τα δημόσια οικονομικά, δεν είναι η αντιμετώπιση της ύφεσης που είναι συνέπεια των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Όχι, σημασία έχει αυτοί να αποτύχουν, άρα ο κόσμος να υποστεί τις συνέπειες για να μας αναζητήσει. Αυτός είναι ο κινησμός, ο ωφελημισμός. Αλλά
βέβαια αυτό θέλετε... είναι ερμηνεία δική σας. Η ίδια λέει ότι απλώς αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Να επισημαίνει τις ρογμές και τα κενά και να αντιπροτείνει.
Ο ρόλος της αντιπολίτευσης πράγματι είναι αυτός, αλλά όχι όμως σε μία περίοδο στην οποία έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία. Εδώ να βάλει κανένας σωστά τις προτεραιότητες. Όταν είναι να το πω, κανονικότητα, στην κανονικότητα πράγματι μπορείς να πεις και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί σε τελευταία ανάλυση μιλάμε για πολιτικές επιλογές. Εδώ τι οι πολιτικές, λέτε να ήταν δική μας πολιτική επιλογή ο περιορισμός των ελευθεριών όλων αυτών. Τι επιλογή να κάναμε? Ήταν από δική μας πολιτική επιλογή η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας? Όλες αυτές οι προσλήψεις που γίνανε, όλα αυτά τα χρήματα που δοθήκανε, όλα αυτά τα οποία γίνανε, λέτε να ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Είναι υποχρεωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Σε αυτά λοιπόν τα υποχρεωτικά μέτρα, αντί να έρθουν και να τα στηρίξουν,
πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Βλέπουν μια ευκαιρία προκειμένου να παίξουν πολιτικό ρόλο. Αυτό είναι ο κινησμός, αυτό είναι το κοινικό πολιτικό πλαίσιο της αριστεράς.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος μηνιαίος διαγωνισμός του Real FM. Στις 11 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ένας ακροατής ή μια ακροάτρια του Real FM θα αποκτήσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Ένα Peugeot 208 λευκού χρώματος, 1500 κυβικών, diesel, HDI, 100 S&S, σε έκδοση like, δηλαδή με πλούσιο εξοπλισμό. Και με το ίδιο SMS που θα στείλετε για το αυτοκίνητο, τώρα σε 3-4 λεπτά έχουμε κλήρωση για ένα tablet, εξαιρετικό tablet, εντυπωσιακό, ένα Huawei MediaPad TAF 3 μαζί με τα εκπληκτικά ασύρματα ακουστικά True Wireless QCY. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, αυτοκίνητο με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε το αυτοκίνητο στις 11 Ιουνίου και με το ίδιο μήνυμα τώρα σε 3-4 λεπτά ένα τάμπλετ και εκπληκτικά ασύρματα ακουστικά. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Οι σύγχρονες ανάγκες των οδηγών δημιούργησαν τη νέα γενιά προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου με την ονομασία Auto Protect που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Επιλέξτε ένα από τα τρία πακέτα Auto Protect και βρείτε και εσείς την πιο έξυπνη και ευέλικτη λύση για το αυτοκίνητό σας. Μάθετε περισσότερα από Ελλάδα και εξωτερικό στο 213-031-8189 ή από Ελλάδα στο 18189 και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας για το τάμπλετ και τα ακουστικά. Τα κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λύγει σε 95-54. Και το μήνυμά του, αλλά και τα μηνύματα όλων σας, θα μπουν στην κλήρωση της 11ης Ιουνίου για το αυτοκίνητο. Για το υπέροχο Peugeot 208 των 1500 κυβικών, diesel Peugeot, HDI 100 S&S σε έκδοση like. Μπείτε να το δείτε, θα ενθουσιαστείτε. Είναι πανέμορφο. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.